Yang saya hormati kepada Romo Pandita, Upasaka, Upasika, saudara-saudara yang berbahagia, selamat siang, Namo Buddhaya. Pada pagi ini kita ada bertanggung jawab tugas sebagai umat Buddha dan nanti juga bertugas sebagai bhikkhu. Jadi selalu bertanggung jawab bersama. Kalau tanya hari ini hari libur, si tidak juga. Umat bilang hari ini hari libur, saya bilang tidak. Hari ini hari kerja nanti. Senin juga undang selama juga cek. Hari Senin hari kerja. Selasa undang blessing kerja juga. Pokoknya selama 7 hari tidak ada hari libur. Kalau tanya nanti lugi dong, nggak ada bisa istirahat, tenang. Hitung-hitung di kuburan lebih lama, di kandungan bulan. Di kuburan lebih lama, tenang aja lah, nggak yang ngangku kok. Nggak ada yang bangun, tenang. Di kuburan itu bangun siang juga nggak apa-apalah. Yang penting di rumah jangan telat bangun. Orang sukanya apa keinginan kita itu? Itu doang yang maunya, mau keinginan namun. Jadi seperti libur, aduh senang sekali libur. Coba kalau saya merenungkan, tidak ada hari libur lebih senang. Hari apa? Enggak bisa baca berita, tidak ada undang baca berita, tidak ada undang baca berita, calama atau meditasi. Oh, sedih. Kayak enggak ada, tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada kerjaan, belum tentu itu libur, betul tidak? Orang yang tidak kerja selama 5 tahun libur boleh enggak? Angkat libur enggak itu? Ada enggak di sini sifat yang suka yang indah-indah, seperti melihat warnanya suka, mendengar suara merdu suka, lalu pewanginya suka, makannya suka, pakaiannya suka, tetapi kalau batin tidak suka, ada enggak di sini? Ada tidak? Ada tidak orang yang suka hanya mata senang, telinga suara apa senang, ya, hidung senang, makan apa senang, pakaian apapun senang. Kalau batin belum tentu senang. Ini ada satu sifat ada di sini. Ada tidak sifat emosi di sini? Ada tidak? Banyak lagi. Yang sedikit aja udah marah, sedikit salah paham udah marah, dengan suara kedek marah, suara kecil marah, ada di sini juga. Ada nggak sifat diam atau nggak banyak omong di sini? Ada nggak? Ada juga berarti. Nah, banyak omong dan banyak berbuat baik, omong dong. Kenapa diam? Namanya sifat diam kok suruh omong. Coba kalau sifat omong sama diam juga gimana? Cara baliknya. Maka kita harus tahu bebek di samping kiri kanan di depan dan di belakang itu seperti beda alam loh. Seperti beda alam loh. Benar, kalau kita tidak mengerti. Beda alam, benar. Beda alam kan? Alam makhluk juga ada di sini. Coba kalau nanti sakit jantung, dia tanggung jawab loh. Maka jadi kita harus mengetahuan bahwa duduk di samping kita ada yang senang pakaian, tau gak? Dengan lihat pakaian orang senang gitu, warna-warni. Ada duduk di sini dengan senang suara merdu. Ada juga duduk di sini, ya emosi. Ada duduk sini juga sukanya diam gitu loh. Dan juga ada duduk di sini juga tentang apa? Tentang menolong. Ada enggak di sini orang sifat meta, cinta kasih-kasih sayang. Ada di sini enggak? Ada juga. Suka menolong kesuksesan orang. Kalau orang berbuat baik, turut bergembira. Gitu loh. Ada juga. Nah, ada juga duduk di sini sifat kekhawatiran. Khawatir gitu loh. Dengan ketakutan, kekhawatiran sifatnya. Ada di sini tidak? Ada juga. Dengan ada juga sifat di sini, sifat kebijaksanaan. Dengan tidak gampang percaya kalau tanpa bukti. Menenung, merenung, merenung, lalu yakin kalau ada bukti. Kalau belum ada bukti, merenungkan dulu. Nah, seperti fisika, belum ada hasil, belum percaya. Ada di sini juga. Semua kira-kira berapa orang yang ada di sini? Berapa orang? Duduk di sini ada berapa orang? 200. Enggak mungkin lah. Mukanya semua sama. Duduk di sini sebetulnya ada 6 orang saja. 6 orang duduk di sini. Kenapa Santai bilang duduk di sini tidak lebih daripada 6 orang? Tadi udah kasih tahu duduk di sini 6 orang itu adalah 6 sifat ada di sini. Betul tidak? Ada enggak orang yang tidak ada 6 sifat tadi? Ada di sini, di luar dari sini enggak ada. Tadi Santai bilang satu orang pasti ada di sini sifat apa pertama? Sifat apa? Sifat yang suka pakai mata, telinga, suka-suka yang indah-indah, suka fisik gitu loh. Ada di sini tidak? Nah itu satu orang hitungnya. Ya pakai batin, jangan pakai dodoknya, pakai batin yang mana tahu di sini sifat yang sama 10 orang, ada yang sama lagi emosi 200 orang, ada sifat yang lain 10, hampir 6 orang doang hitungnya. Sengaja hitung pakai anteng, hitung laki dan perempuan. Saya hitung sifat orang di sini ada 6 sifat. Ada 6 orang saja. Dengan itu namanya kalau sifat sama pasti cocok. Santai kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu begitu? Supaya kita tahu orang itu teman bukan, musuh bukan. Supaya tahu. Kalau bahasa Cina itu apa? Feng Shui. Feng Shui manusiaan. Jodoh atau enggak sih? Kenapa orang itu diam saya enggak suka? Tetapi ada suka juga. Dia suka banyak diam sih saya suka. Tetapi satu sisi kalau lu diam aku juga enggak suka. Betul tidak? Berarti dia itu berbuat seperti gini. Contoh. Ada satu keluarga. Anaknya salah paham kepada ayah. Selalu laporan gosip ayahnya kepada orang lain. Kenapa ayah aku itu enggak sayang aku ya? Kalau ketemu aku cewek aja. Kalau ketemu aku itu masa bodoh. Tidak seperti ayah tetangga. Dinasehatin ke, dikasih tahu salah di mana, benar di mana. Ayah aku salah. Ayah aku enggak baik. Tidak seperti ayah kamu katanya. Nah, kenapa begitu? Tanya Pante. Dek, kamu tahu enggak? Ayah kamu itu sifat mulia sekali. Masa? Kenapa tidak seperti ayah tetangga? Mana tahu? Yang masa semua agak milih tetangga doang. Kalau tetangga miskin mau milih enggak? Hah? Kalau tetangga sehat mau milih tetangga enggak? Maka masing-masing luma doang. Jangan kenapa enggak seperti tetangga? Ya. Maka saya bilang masing-masing. Saya bilang, "Dek, ayah kamu itu sangat baik loh." Baik gimana? Aku meminta mendapatkan nasihat. Dia enggak mau omong. Gimana sih aku pintar? Tetapi dek, ayah kamu sering kerja. Setiap hari dia pergi kerja, dia kasih tahu hasil kerjanya kan. Uang kamu pakai untuk makan dari hasil ayah kerja. pakaian kamu juga uang dari ayah kerja. Makanan, obatan, tempat bangun rumah ini juga ayah yang bangun. Apa celakan ayahnya? Karena tahu gak deh, ayah kamu itu tipenya tipe sayang di dalam hati, tidak pakai sayang ucapan. Mensayang di hati, anaknya sendiri sayang. Kenapa ayah gak diucapkan sayang aku ya? Salah. Ya kalau kamu tahu bahwa ayah kamu sayang kamu itu adalah dari hati, peduli, perhatian dalam hati, gak bisa omong. Karena ayah bukan tipe ucapan. Karena apa? Karena ayah kamu itu sifat itu kalau bahasa dharma itu apa toh? Moha selit. Dia bukan bodoh, berdiam seperti ular, pelan-pelan gitu. Jadi gak banyak omong. Itu kalau dari ajaran Buddha itu orang cili-cili pakai batin, bukan cili pakai ucapan. Sayang segunung, tetapi ayah tidak biasa ucapan seperti orang lain. Dan kalau tanya sayang tidak, ayah sayang lewat fisik, sayang lewat badan jasmani. Itu artinya melindungi. Nah, coba kalau anak mengerti begitu, marah ayah tidak? Tidak marah. Karena ayah tipe-tipe diam. Maksud ayah gak boleh omong begitu. Karena kalau orang, sama aja umat salah paham para pante. Sayang, pante itu gak mau calama. Bukan tidak mau calama, pantenya sifatnya sifat berdiam. Tolong ajak meditasi. Mau. Coba deh. Karena itu sifatnya sifat meditasi, bukan sifat calama. Gitu loh. Mendeda. Coba kalau duduk di samping, kiri kanan, di depan, di belakang. Baca ini. Tidak salah paham. Padi bisa terima. Utamakan kalau orang suka tentang mata. Gampang. Gimana tahu gak? Kalau kita mau beli warna-warni. Atas dia. Ayo ke toko sama-sama aku ya. Aku gak bisa bantu kamu. Tenang. Toko apa? Toko warna. Pilih warna. Warna apa yang cocok? Tidak akan kecewa. Dia akan pilih yang benar. Dia suka. Dia suka. Kalau mau beli kaset, nyanyi yang bagus, yang merdu, acak dia, dia suka suaranya. Nanti dia pikir, oh suara ini bagus tidak? Oh ini bagus. Dia gak bakal tolak. Dia ikhlas. Dia kuat dengan bidang dia. Halo? Teman aku pilih apa? Pilih apa? Perform. Itu. Dia hidung dia tajam. Nah, nanti dia bantu dipilih. Pakaian juga begitu. Kalau mau buka toko baju, acak dia. Baju yang mana cocok, nanti dibantuin. Dan kalau besoknya, ayo meditasi. Jangan sekali. Marah. Dia bukan tipe tenang. Dia tipe fisik. Kalau fisik dia bisa desain. Tapi dia gak bisa desain batin. Desain baju bolehlah. Kamu pakai begininya. Kamu kurus pakai begini. Pintar. Kalau desain batin dia tidak bisa. Dia gak bisa. Maka pantai pingin sekali kita beraja ajaran Buddha yang agak lengkap. Nah kan agak lengkap. Bahwa 6 orang ada gak di rumah? Yakin ada. Pelan-pelan kadang saat kenyataan muncul, bukti muncul. Oh ternyata ayah akunya tipenya begini. Maka kalau apa yang ayah gak suka, jangan diulang-ulang. Apa yang ayah suka, dilakukan. Nanti dia senang, nanti dia juga kasih warisan. Betul gak? Baik sebentar demi warisan, kenapa sih? Daripada musuh sama ayah gak dapat warisan loh. Pergi kamu. Gimana coba? Ini rumah aku. Waduh, anak kaki loh nanti. Nah kan? Kalau bahas sama ayah gimana? Dek sini. Nah kan? Ayah udah tua. Udah 70. Ya, ayah sudah mau angkat tangan deh. Ayah pengin kamu adalah turunan ayah. Meredu gak suara begitu? Meredu tidak? Berarti ayah mau kasih sesuatu yang gratis. Nah, lebih baik mohon anak muda jangan musuh sama ayah ibu. Karena apa? Karena tugas ayah ibu terakhir itu wajib untuk kasih warisan ke anak. Ditulis di buku. Mau marah ibu, jangan dulu. Jangan dulu. Malah sekarang rezeki hilang sekarang. Sabar sekarang, rezeki bertambah. Tenang, yang tua-tua begini tahu enggak? Tidak yayau dengan pikir. Apalagi orang yang usaha besar-besar, toko, 5 toko, 6 toko, 8. Paling takut, takut anak tidak ada di samping. Kenapa? Tidak ada yang tulunan jaga toko. Bukan jaga, mau kasih toko. Pikir itu, supaya sabar. Daripada minta sama pacar, dapat hanya motor. Ayah kasih kereta, tanah dapat, rumah dapat, semua berlengkapan, sempurna. Betul gak? Ayah minta satu kamar doang, kecil masa tuanya. Tidak mungkin pecah-pecah toko. Kalau pikiran begitu, enak dihasil juga lah. Daripada aku mau kabur dari rumah, mau kabur kemana? Tidur di rumah teman-teman bilang, kamu jangan lama-lama di sini ya. Aku juga sedang mati, masak cukup-cukupin. Nah kan, karena sakit, tanggung jawab aku. 3 hari jangan lewat, pergi lagi ya. Lama-lama gak ada teman. Lebih baik teman sama orang tua. Lalu beraja. Beraja. Dihara. Pati suka cerita sama umat begini. Tentang ciri-ciri orang. Baca pikiran orang. Salah paham. Kemudian omong sama umat. Umat bilang. Pande. Saya barusan ketemu pande. Kok pande bisa baca pikiran saya? Pande paranormal lah. Orang pintar loh. Kok tahu semua yang pada omong itu benar semua? Saya juga enggak sengaja. Saya tidak sengaja itu kehidupan kamu benar-benaran. Ya saya hanya tahu ciri-ciri orang, sifat-sifat orang. Begini saja. Kok pas? Biasa kalau teman kan minta lihat tangannya, minta lihat ciri-ciri. Enggak, saya enggak usah lihat. Dapat di situ saya juga bisa lihat. Dan tapi salah paham. Pikirlah saya orang-orang apa? Orang pintar gitu loh. Orang bisa melihat orang. Lihatlah jelas-jelas ke orang. Dan maka kadang-kadang kita butuhkan tahu ini ada di ajaran sang Buddha ada 6. Ada punten enggak sih? Tulis supaya tahu berbaiki di rumah tangga kitanya. Mana tahu ayah, ibu, anak sifat berbeda. 6 orang, satu sifat nama bakal bahasa Pali namanya raka, raka cerita. Raka cerita itu sifatnya suka yang indah-indah, suka suara merdu, suka yang wangi-wangi, suka makan yang enak, suka pakaian yang bagus. Ini satu orang ini. Kalau dia suka begini, ya jangan ajak ke wihara ya, nanti merantam. Nah yang pelan-pelan dia belum siap. Orang yang kedua, emosi sifatnya namanya dosa cerita. Celit itu alatnya ciri-ciri atau sifat orang, pikiran orang, sifat orang, namanya dosa celit. Ini emosi orangnya, sifat orang emosi. Kalau sifat emosi gimana caranya? Gampang kok. Gimana sifat emosi kalau dekat sama orang? Salah satu apa tahu gak? Bijak. Meta. Cari orang yang meta dekat sama dia. Seperti di rumah kita, kalau ibu emosi, kalau ayah emosi, jangan ayah dekat ibu. Anak, ada gak anak yang omong yang sopan santun, suka senyum, suka melayani, itu dekat orang emosi. Nanti emosi dia turun. Supaya campur sama unsur, kalau alam kan unsur alam. Kalau orang itu unsur batin supaya bisa jalan. Nah, kedua lah ya, sifat emosi. Nah, ketiga sifat moha. Moha itu ada sifat seperti orang ngantuk, tahu enggak? Moha. Tahu enggak sifat ngantuk, tahu enggak? Sifat apa sih enggak jelas. Sifat diam-diam, pelan-pelan gitu loh. Gacangan suluk dia cepat-cepat. Dia enggak bisa. Nah, orangnya diam-diam, orang itu pelan-pelan sifatnya. Nah, jangan lalu pelan-pelan kasih tahu dia. Itu moha cedit namanya. Moha cerita. Orang itu jangan suruh cepat-cepat, nanti bingung semua. Konsret semua kalau listrik cepat-cepat sambung bakal rumah. Nah, yang jangan cepat-cepat nyambung pelan-pelan yang mana hitam, yang mana merah, pelan-pelan. Orang mau pakai dia, moha cerita itu gimana? Dia itu gak boleh cepat. Kalau emosi boleh cepat. Kalau moha gak boleh cepat. Kalau dia orang pelan-pelan, jangan marah dia. Itu memang itu moha cerit. Itu pelan-pelan. Memang dia begitu, lapi gitu loh. Nah kan, orang suka bersihan juga ada. Orang suka otot juga bisa kan. Maka berbeda. Itu namanya moha cerit. Moha cerit itu, orang itu tidak boleh suruh cepat. Pelan-pelan, kita lihat pelan-pelan. Ini tipe mana? Keempat, witaka. Witaka cerit. Witaka cerit itu, orang itu suka khawatir. Jangan banyak gosip sama dia. Kalau banyak gosip dia percaya. Hati-hati. Yang benar gak percaya. Yang gosip percaya. Sifatnya ketakutan. Benar gak? Benar gak? Kaget dulu. Ketakutan dulu. Ini ada juga tipenya. Kalau begini jangan banyak gosip sama dia. Dia jantung. Nah, jantung dia. Gak tenang. Tidak tenang. Nah kan? Kadang-kadang lucu deh. Pandang, aku takut. Takut apa? Takut orang saya itu nggak benar. Begini aja, aku keputusan. Dengan, aku mau pergi, pergi teman ke Amerika. Ada tiket belum? Belum. Iya, asa emosi. Kok emosi jauh-jauh banget? Satu kali emosi mau ke Amerika. Kalau satu kali emosi lima kali perpandekala dia mau pergi. Kalau emosi satu kali mau ke Batam, dia masih mendingan. Sesuai dengan kemampuan. Emosi pesat, dia mau ke Amerika. Kalau emosi kecil, paling ke Asia dulu deh, ke Singapura. Kalau emosi kecil, ke Singapura. Kalau emosi, aku gak mau dekat, aku mau jauh. Kalau jauh, pindah alam. Ilit, hemat lagi. Nah kan? Ini emosi, itu emosi tambah bahaya itu. Tidak ada 3.000 US loh kalau ke Amerika, betul tidak? Sampai di situ memang sampai di Amerika sudah tidak emosi, mau tinggal di mana, mau makan di mana, pakai obat di mana, bahasa Inggris udah bisa belum? Nggak pikirin, itu main mati di situ nggak bisa pulang. Kalau emosi jauh-jauh, kalau emosi jangan jauh-jauh, tindak ke sama tetangga, selesai emosi balik lagi kan ilit, betul? Satu ke emosi mau kabur ke Amerika. Ya ampun, coba kalau satu rumah lima orang emosi masing-masing atau enggak lima negara. Yang saya akan lupa siapa nanti. Itu namanya sifat emosi. Enggak boleh. Itu sifat ketakutan, sifat kekhawatiran. Itu ada juga di rumah kita. Kita berat. Kalau sifat begitu, jangan banyak omong yang enggak benar. Karena dia cantung. Dia itu ketakutan, kekhawatiran. Sudah tak? Berbara? Nah, kelima. Penyik sattha jalit. Sattha jalit. Keyakinan. Sattha jalit. Seperti kita keyakinan kepada ajaran Buddha. Ini memang sattha jalit. Keyakinan kepada Sang Buddha. Keyakinan kepada Sang Dhamma. Ini namanya sattha jalit. Ini suka menolong. Suka menolong. Lihat orang susah. Aduh, kamu susah ya. Tenang ya, aku akan bantu. Nah, ini sifat keyakinan, sifat menolong, sifat metta, cinta kasih sayang. Nah, suka menolong orang lain. Ini sattha jalit. Nah, ada di rumah kita juga orangnya. Ke? Kok ada yang lima ke enam? Benar enggak ya? Satu, raka. Kedua, dosa. Ketiga, moha. Keempat, witaka. Ketakutan, kekhawatiran. Kelima, sattha. Keenam, apa tahu enggak? Buddha celit. Buddha celit itu orang bijak. merenungkan dulu orang baik, orang bijaksanaan ini ada di lubangnya. Coba cari orang-orang ini, kalau orang ini selalu ada campur di rumah kita. Setiap orang memang ada. Nanti kita cari ini benar-benar yang mana. Kalau seperti mau hak calit campur sama kita tak calit, tidak cocok. Kenapa? Moha itu pelan-pelan, nah kan? Seperti ayah diam, gitu kan? Satu lagi apa tangga? Witok, witaka, cerita itu dia khawatir. Karena ayah suka sama saya enggak sih? Ayah sayang sama enggak sih? Jadi khawatiran jadinya, jadi enggak cocok. Nanti cari tipe yang cocok. Oh, ayah begini, ibu begini. Nah, ini sekolah batin namanya. Kalau kita pelan-pelan berasa begini, nanti kita damai. Kita masuk ke rumah siapapun, pelan-pelan omong begini, kita jadi tahu, oh orang di rumah ini begini. Kita enggak bakal ada masalah sama di rumah itu. Maaf sekali, inilah pantai pakai selama ini. Yang pantai damai semua agama, pantai damai semua bangsa, pantai damai semua adat, damai sesama anak kecil, damai sama ibu ayah, siapapun, pantai pakai ciri-ciri ini, lihat. Lalu pantai ajak omong. Cocok. Cocok. Saya bisa. Maka kadang-kadang orang berantem di rumah suka undang pantai. Kamu tunggu di sini. Kamu jemput pantai. Waduh, saya bilang. Boleh enggak saat makan aja jemputnya. Saat emosi jangan jemput deh. Enak jadi enggak enak. Kamu enggak percaya ya, sama tanya pantai. Kamu tunggu di sini. Pantai, saya jemput pantai supaya saya bukti oh pantai benar-benar nasihat dia benar enggak gitu loh. Bahwa dia enggak bohong. Saya tahu dia bohong. Saya mau ya dia omong di mata pantai. Saya barusan bisa percaya. Kalau gitu saya enggak bakal percaya. Tiba-tiba kok saya hubungan sama keruakaan saat kemarahan kok muncul wajah saya di situ. Ya, aneka. Cuma, pertama yang satu celana, nengan, cili-cili berbeda. Tiba-tiba ada yang nyanyi, bagus juga sih. Sebentar lagi ada happy birthday. Sebentar lagi awam manggala. Maka jadi, ini kita beraca ya, jangan sampai ada masalah dulu. Seperti kita dekat sama binatang beda sifatnya. Seperti dekat macan, jangan kita tahan di belakang. Orang saya lihat itu, dia itu kan keyakinan dia ketakutan sama macannya. Kalau dia pegang ekor macan suka pegang gini kan, itu nggak boleh. Karena macan sifat itu sifat emosi. Nah kan, sifat emosi itu ya tidak gitu. Kalau mau lawan sama orang Indonesia, lawan jangan tunda. Lawan sampai kalah menang. Jangan ketakutan, jangan khawatir. Kalau mau pegang ekor macan, jangan pegang secara gini, enggak boleh. Ekor yang ini boleh lah. Kalau ekor macan, jangan dulu. Kalau mau pegang ekor macan, langsung ditangkap, langsung tarik satu badan, dia juga enggak marah. Sifat macan gitu. Jangan bikin dia ketakutan, jangan bikin dia kekhawatiran. Makanya kalau mau tangkap ekor macan, langsung tangkap. Dia udah tahu itu tangkap, dia nggak marah. Tapi jangan ekor macan nggak boleh gitu, nggak boleh. Cobalah kalau orang sedang tenang, sampai kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang ada blessing umat, kadang umat sedang tutup mata, saya blessing langsung bisa loncat, tau nggak? Dia kaget gitu loh. Ini juga kalau pegang benar, yakin. Kalau pegang ekor macan jangan begini, tidak boleh. Tangkap, tarik satu badan dia juga tidak apa-apa. Itu nama ciri-ciri macan. Kita belum tahu, tapi jangan tangkap di depan dia. Tangkap masing-masing itu. Kalau ekor bawah, saya ambil ekor kerasa siling. Kalau ekor saya tangkap saya ambil ekornya gede begitu. Ali, nggak apa-apa, nggak marah, nggak apa. Tapi jangan begini. Itu cari kematian. Jangan. Jika dia takut, Dia kaget, bukan takut, dia kaget. Enggak boleh gitu. Makanya semua kita harus benar. Ada satu cerita, seandainya kalau rumah tangga kita belum beraja yang santai cerita tadi, bersiapkan satu cerita lagi untuk rumah tangga. Rumah tangga itu bersiap untuk memaafkan orang, bersiapkan untuk minta maaf. Bersiapkan dulu. Kenapa? Kita harus persiapkan juga supaya kemudian hari kalau ada masalah apa, kita diselesaikan dengan terakhir itu kedamaian. Contohnya adalah satu rumah biasa ada orangnya, satu ibu, kedua kalau ibu bayangan ayah dong, masa bayang anak. Nah kan, ibu lalu ayah lalu anak laki-laki, keempat apa? Menantu lah. Keempat apa? Kucing. Empat itu kucing bukan orang. Lima. Ayah, ibu, anak laki-laki dengan istri anak namanya menantu. Satu lagi kucing. Ini saat memang melengkapkan kok. Dengan ada lima. Satu hari ibu sakit. Lalu menantu itu pandai. Ya lihat, aduh, ibu sakit ya. Kalau sakit pasti makan juga akan berubah. Akhirnya menantu bilang, oh udahlah, besok pagi-pagi aku bangun ya. Aku akan masak bubur, katanya, buat ibu. Ya, pagi-pagi dia bangun. Ya, masak bubur. Uduk orang sakit cocok kan bubur kan? Lalu pagi dia bawa bubur satu mangkok lalu kasih kepada ibunya. Nah, kasih kepada ibunya. Ibu juga kan pulang begitu sehat, akhirnya ibu masih tidur lalu tidak bangun. Menantu bilang, oh udahlah kalau gitu ibu tidur aja deh, dengan nanti ibu bangun mungkin makan sendiri. Dengan udah, setelah menantu tolok bubur di samping tempat tidur ibunya, dia pergi keluar dari kamar. Sejam kemudian jangan balik lagi mata melihat fokus ke hasilnya gimana, akhirnya lihat mangkoknya kosong. Senang, wah ibu mungkin setelah melihat mangkok kosong, melihat wajah ibu seger gitu kan nyambung, kalau orang makan mukanya kan seger gitu kan. Jadi tanya bahwa ibu dengan seger ya, enak enggak bubur? Nah, ibu jawab, tidak enak. Kenapa enggak enak? Ya aku enggak makan. Kenapa ibu enggak makan? Aku udah masak kok. Aku tidak tahu setelah bangun mangkoknya udah kosong. Lihat kiri kanan, mau disalahan siapa yang makan? Lihat di kolong meja itu ada si kucing. Berarti itu adalah hasin. Hasin itu kucing yang makan. Kucing makan, setelah itu ibu omong. Yang menantu cerita, bu, aduh aku merasa bersalah nih. Aku minta maaf ya. Kalau bisa, maafkanlah aku. Buluk-buluk kemarin, jadi keluar dari pintu, mungkin aku tutup pintunya enggak rapi atau lupa tutup, jadi ada sebab kucing yang masuk. Jangan maafkan aku. Ibu mendengar orang bijak, akhirnya bilang, tidaklah, kamu tidak salah, ibu yang salah, tolong maafkan ibu karena ibu telat bangun, rezeki ibu dimakan kucing. Jangan, biarinlah, memang salah aku kok. Kalau aku tidak telat bangun ya, aku makan bubur. Jangan. Ya biasa orang Indonesia, kalau telat bangun, leciki dipetok ayam. Nah, kalau orang sakit telat bangun, bubur dimakan kucing. Nah, Setelah itu, papa masuk ke kamar. Papa bilang, ibu, tidaklah, ayah yang salah. Kenapa ayah yang salah? Biasa ya, ayah suka baca koran, minum kopi di samping di kamar ibu ni. Kenapa hari ini aku pilih pandangan itu di ruang sebelah? Aku jadi tugas ayahnya berkurang. Kalau coba kalau aku jaga ibu, kucing enggak mungkin makan bubur itu. Aku yang salah. Besok aku akan baca koran di ruang ini. Dan besok belum tentu kucing masuk. Nah. Setelah itu, anak laki-laki. Masa lagi? Enggak. Ayah juga tidak salah. Ibu juga tidak salah. Apalagi istriku tidak salah. Yang salah aku. Kamu salah apa? Salah. Biasa aku juga pakai pergi suka bawa kucing jalan-jalan. Kenapa pagi ini aku lupa bawa kucing jalan-jalan? Kalau kucing tidak ada di rumah, enggak mungkin kucing bisa masuk karena ibu makan bubur itu. Aku yang salah. Mohon maaf, maafkan aku. Besok aku buluk-buluk pagi-pagi aku bawa kucing ya keluarkan dari rumah supaya enggak makan bubur ibu katanya. Setelah itu sudah semua. Antara menantu sudah minta maaf, maafkan. Antara ibu juga sedang sakit bijaksanaan lagi, maafkanlah karena aku telat bangun. Papa juga bilang, oh papa juga salah, papa enggak jaga ibu. Pada saat ini kan kita masa tua kan butuh orang sayang itu di samping. Betul tidak? Nah, anak juga sayang juga sama ibu, juga merasa bersalah, lupa bawa kucing jalan-jalan. Nah, si kucing lihat kanan kedip-kedip mata. Ini salah. Gimana aku yang makan? Aku tidak makan, itu masalah besar. Nah, yang tidak makan lah yang merasa bersalah. Yang tidak makan, bawa minta maaf. Akunya gimana ini? Ya, kemungkinan pertama wakili kucing adalah. Kucing juga mau omong. Nah, ya kan kasihan kalau enggak mau omong kan. Ya semua salah. Karena dia yang makan, dia rumah salah juga. Kemungkinan kalau kucing bisa sampaikan kepada manusia. Mungkin kucing juga bilang, ya minta maaf lah. Maaflah kepada kucing ya. Karena kucing tidak tahu hukum. Kucing enggak tahu ini meja untuk orang yang itu, yang apa, yang untuk orang sakit. Biasa aku juga memang makan di luar dari luang. Hal ini kenapa aku jadi makan bubuk ibu ya. Tolong maafkanlah aku kucing. Besok aku enggak makan di sini lagi. Nah, misalnya kalau semua itu rumah begini dengan saya cerita begini. Yang enam cili itu sama cerita ini pas banget. Bersiapkan untuk maafkan orang di dalam rumah semuanya. Balik kucing pun. Jangan manusia doang. Maafkanlah kucing, kucing udah makan. Mau dikeruanin gak mungkin. Gimana kalau keruanin? Dicekat leher gitu loh, gak mungkin. Mau bubur keruanin dulu kucing. Apa ibu mau makan juga tidak? Ya udah. Dan mungkin ya kucing juga mungkin besok lagi dia gak lakukan lagi. Kasih mendapatkan yang semua kalau baik. Maupun salah itu, kalau semua ngaku bahwa jalan keruan itu kedamaiannya dulu deh. Betul nggak? Maka sudah tahu siapa yang salah, dirahasiakan dulu. Jangan banyak omong dulu. Coba kalau misalnya ibu sifat marah sama menantu, kamu kenapa tutup pintu? Kamu udah tahu di rumah kita ada kucing. Jadi gimana hasil ini? Akhirnya makan bubur ibu. Wah, kalau menantu sifat emosi, ibu kenapa telat bangun? Kenapa ada bangun cepat-cepat sebelum kucing masuk? Ya salah juga. Nanti bilang, ada juga. Baca makan, minum kopi di sini. Baca koran di sini. Kenapa pindah bangun sebelah? Ya salah lagi ada. Mana anak masa tidak di mana? Tapi ada sebenarnya. Kenapa? Bu, biasa kamu suka terlihat kucing jalan terbang. Ini kan mana? Nanti, ibu jadi gak bisa makan. Wah, betul. Nanti kucing marah lagi nanti di mana? Maaf-maaf kalau aku minta hukum. Ya, udah. Kucing juga marah nanti. Lama-lama kucing berkicik kuping kita nanti. Makanya, tidak boleh. Udah ada minyak kok. Jangan dekat-dekat api. Betul tidak? Udah lah kalau dekat api gimana coba. Maka kerata kita, kerukunan dong. Yang masalah sabar dulu. Maupun, nah kan, apa yang catok paca, ya wajala, mak udah catok, bagaimana dipindah hasil yang jelek itu pindah. Tapi selalu ingat bahwa pohon kadang-kadang lihat orang tanam pohon, waduh, boleh pohon. Hari pertama ini ada di menteng nih, cuap pohon betul. Senangnya, kenapa? Satu meter buahnya banyak. Senangnya, wah ini cani yang bagus, iklan ada di wajah. Ini namanya sekian. Wah cepat keluar duit sebanyak mungkin. Beli pohon itu, pindah ke rumah, lalu tanam. Tanam setelah itu buahnya banyak, sehingga dia menikmati. Petik buahnya, aduh senangnya cenit ini. Aku nanti ada uang mau beli lagi. Setelah petik, kemudian musim buah lagi, buahnya semakin kecil. Dia sudah mulai bingung. Kenapa nggak terbaik dari para yang sebelumnya? Kenapa ya? Setelah itu tahu nggak? Buahnya banyak, tetapi kecil. Ternyata dia lupakan bahwa setiap kali dia petik buah yang tadi, itu buah itu bukan buah dari buah. Buah itu hasil dari pupuk, hasil dari silam, hasil dari tanah yang subur. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara bahwa antara buah-buahan sama akar pohon lebih penting mana? Lebih penting dua-duanya. Jangan sampai ada akar nggak ada buah, nanti tebang. Dua-duanya deh. Kalau beli buah pakai acenik buah lah. Sebetulnya beli pohon acenik nggak buah. Kenapa saya yakin bahwa kalau akar nggak kuat siling sekali. Salah satu sebab itu adalah pohon lubu karena banyak buah. Betul tidak? Boleh nggak? Pohon itu lubu karena banyak buahnya. Bisa juga daun udah berat, batang udah banyak, tetapi ternyata akarnya nggak kuat. Berarti akar itu unduk kali kasih makanan ke anak-anak dia. Angkat ayah, akar itu ibu ayah. Mau kasih warisan ke anak sebanyak mungkin. Kalau anaknya tidak ambil ilmu dari ibu ayah dulu, nanti dia kok titip teman-teman ke teman, lama-lama ketemu orangnya tidak benar, nanti juga lubuh. Pohon kalau akar nggak kuat, jangan banyak mau buahnya deh. Takut. Kenapa? Takutnya lebih baik akarnya dulu. Kalau akarnya kuat, tau nggak? Pohon bodi bisa ribuan tahun, tau nggak? Pohon bodi kalau akarnya kuat. Kalau tanya teman saya kemarin ke Silangka, beliau cerita pohon bodi di Silangka usia udah makin 2000 tahun masih ada akarnya kuat tidak kuat. Pohon umur 2000 itu kuat tidak kuat? Kuat sekali. Dengan pohon dipot kita di rumah pertahun suruh 2 minggu beda daunnya. Pohon dipot kita yang beli dengan pengen 2 minggu lubuh, akarnya akan hilang, mata layak semua. Kalau pohon bodi akarnya gede, lalu dalam, ternyata bisa ribuan tahun usia. Usia pohon yang kita menikmati dengan daun yang besar bisa menjadi serang bulung, semut, semua itu. Makanya sekarang pada berpikir bahwa coba kalau pohon butuh akar yang paling kuat, kenapa kita manusia tidak latihan batin dulu? Mata itu adalah satu batang pohon. Mata manusia itu ada satu jendela batin. Telinga itu juga jendela batin. Hidung juga jendela batin. Mulut juga jendela batin. Badan jendela batin. Batin itu harus bagikan hasil yang terbaik. Kalau bilang, aduh Bante, kenapa gitu kan? Kesentuhan aku, lihat apapun aku gak suka. Berarti akar yang gak kuat. Akar dia. Batin gak kuat. Nanti lubuh. Lubuh itu kalau hati tidak baik, orang itu ucapan juga tidak baik. Berbuat juga tidak baik. Paham? Kenapa orang itu jahat ucapan dan berbuatan? Berarti akar dia itu tidak baik. Akar itu apa? Batin. Orang baik baik tiga kali. Satu, pandangan baik, pikiran. Kedua, ucapan. Ketiga, perbuatan. Maka kamu sudah selalu bersabda tentang apa? Kaya karma, waci karma, atau makno karma. Coba kalau kita jaga dengan baik, rezeki kita bisa diatur kok. Bisa diatur rezeki. Kalau mengerti pohon, coba mulai pulang dari wihara ya, lewat dengan baik maupun di pot itu. Tolong cari pupuk, kasih pupuk silam. Bunganya, daunnya buah sudah berbeda. Udah pasti. Sudah pasti dari akar, bukan pasti dari mata petik buahnya. Bercuma petik buah tapi nggak pernah silam, nggak bisa. Hasil saya yakin itu ada tidak baik. Buah itu tidak baik, tidak kuat, nanti lontok. Sayang, sayang sekali kalau akar nggak kuat. Maka manusia sih, Sang Buddha selalu bersabda, manusia sih, Anda manusia atau tidak? Kenapa Sang Buddha bertanya begitu? Karena kalau jadi manusia, harus akarnya ada silanya. Pancasila gitu loh. Pancasila itu akar manusia pertama. Akar pertama itu sila. Akar kedua samadhi. Akar ketiga kebijak. Ada enggak tiga akar? Kalau tiga akar ada, hidup kita jangan takut rezeki tidak ada. Jangan takut. Jangan takut. Tidak mungkin. Maka pantai lakai ajalan Sang Buddha. Pantai yakin itu. Tidak ada yang melongsot kehidupan kita. Kalau akar ada sila, akar ada samadhi, akar kita ada bijak. Pasti tangan, kaki, kepala, mata, itu subuh. Subuh. Coba kalau kita ke alami sedikit. Berbeda. Kalau hidup kita di hutan misalnya kan. Beda lagi. Kenapa orang meditasi di bawah pohon lebih tenang, lebih padat di rumah sendiri? Karena di pohon itu kan setidaknya dia keluar apa? Oksigen, betul nggak? Melindungi, seperti kita melindungi obat. Nah kan? Karena apa di pohon bodi itu, benar-benar itu oksigennya banyak banget. Nah kan? Dari tanah juga ada, dari pohon juga ada. Nah berbeda antara kemerkatannya. Maka mudah-mudahan kita harus pandangan yang benar. Sekarang Pante ada program satu kemarin 27 bawa orang Indonesia ke Thailand. 60 orang untuk jadi biku. 60 semua 100 tetapi kebanyakan jadi November jadi biku lagi 40. Sekarang sedang menjalankan biku 60 ada di Thailand sekarang. Nanti tanggal 4 saya juga ke Thailand untuk melayani biku baru orang Indonesia kita untuk ikut ajalan Sang Buddha. Tahun ini dapat 100 orang. Nangan. Maka jadi sekarang ternyata Pante lihat dari surat kecil mereka. Mereka bilang, Pante mereka kirim SMS gitu loh. Bahwa saya berniat. Berniat tahu gak? Saya, saudara saya sakit. Semoga saya jasa kebajikan dengan jasa sila menjadi biku 227 sila ini dengan samadhi, dengan kebijaksanaan di Thailand selama 10-15 hari ini, semoga ayah saya lekas sembuh. Nah, kan? Lalu dia kasih nomor telepon ayahnya supaya sampaikan bahwa anak dia jadi biku demi dia, demi menyakit ayah. Okay. Setelah saya dengar, saya juga kan dapat foto kirim apa kirim gambar itu dari Thailand itu kan. Saya dapat lalu saya kirim kepada ayahnya. Kepada ayahnya. Sudah 4 kanker ayahnya. Dokter sudah angkat tangan. Nah kan. Setelah ayah melihat gambar anak jadi biku di Thailand. Tahu enggak ayah semangat. Sekarang ayah bisa makan. Ayah bisa tidur. Sekarang. Jadi ayah sih bayangan anak. Karena itu cita-cita ayah juga. Seperti bangga bahwa oh anak aku demi aku sampai menjadi biku. Nah kan. Ayah sekarang itu ayah semakin membaik. Anak juga menjadi anak yang baik. Adik dua kebaikan. Jadi power jadi ada dua. Betul kan? Bahwa anak yang berguna dengan ayah yang sakit butuh obat. Utamakan semangat. Ayah semangat sekali. Saya sudah sempat telepon. Pak, gimana kesehatan? Dia enggak bisa om, dia enggak bisa ucapan. Dia bilang, saya enggak tahu, setiap saya tahu itu anak saya jadi piku, itu saya merasa itu seperti punya obat. Itu melihat bercuba anak itu. Sekarang ayah enggak pikiran sakit. Ayah pikiran kanda anak yang anak lame-lame bercuba satu kuning semua 60 orang itu. Itu ayah semakin baik. Maka itu salah satu yang Sang Buddha memberikan kekuatan kepada orang yang keyakinan dari berbuat baik diri sendiri, dari batin. Maka dia bilang, semoga saya lekas sembuh dengan jasa anak jadi biku. Karena orang yang berbuat baik itu orang yang banyak jasa. Manusia itu alam jasa, maka jadi gampang berbuat baik. Kalau peta asulat binatang atau neraka itu alam dosa. Alam dosa itu sulit diangkat menjadi berbuat kebaikan. Maka kita di alam yang sangat cocok untuk berbuat baik, dilakukan kebaikan aneka macam, supaya kita tidak terlambat, supaya kita tidak telat. Yang kita dapat dua kaki, dua tangan, satu kepala begini, enggak semudah loh. Tidak semudah sekali. Lihat binatang sakit tidak punya obat. Lihat binatang cacat tidak bisa dibantu. Lihat ajalah bahwa alam dosa itu sulit dibantuin. Sekarang mendingan loh. Dengan si A sakit, si B masih bisa bantu. Ini kemarin juga umat telepon ke saya. Pante, saya dengar dari berita, dari TV. Dari TV bahwa ada anak kena air panas katanya. Enggak tahu anak siapa lagi di TV. Akhirnya mereka muncul, satu orang pun muncul berkumpul dana untuk kirim ke situ. Ternyata dapat mampir 300 juta dalam waktu yang singkat. Ini ke alam manusia, tidak kenal, tapi ada sifat apa? Sifat namanya sathacarit. Sathacarit itu sifat menolong orang masih banyak. Memang tidak di samping kita, tapi kita sampaikan ternyata mampir 300 juta dapat untuk obatin anak. Anak kecil, tapi nggak tahu anak siapa. Yang penting sakit itu bikin kita muncul keyakinan bahwa kita bisa bantu. Maka itu yang penting. Tapi ada yang tidak bijak, ada juga yang tidak bijak. Gimana tahu? Anak dia sakit parah, kasihan anak. Nak, mama nggak tega. Kamu itu benar-benar sakit ya. Sakit ma, ada obat nggak ma? Nggak ada obat. Sabar ya nak. Ini kan sudah usaha, sudah berjuang untuk dari rumah sakit. Aduh, mama lihat sehari, kasihan. Kasihan demi kasihan. Ada tahu, udahlah. Kasih anak, kasih obat kepada anaknya. Anak yang minum ternyata itu adalah beracun. Air kelas. Air apa? Ya kelas itu yang uduk mati gitu bahasanya. Supaya anak cepat mati, kasihan. Nah, setelah anak minum, setelah ibu juga, kalau gak ada anak, aku gak ada artinya. Ibu jadi minum juga. Setelah ibu minum, anak juga minum. Udah. Anak selamat jalan. Ibu selamat datang. Ibu gak jadi mati. Ibu membunuh anak supaya anak udah lepas dengan penyakitnya. Ini kebijaksanaan kecil ibu yang salah pandangan. Ibu juga minum. Gak mau mati sama-sama anak. Tapi karma membeda. Akhir ibunya dimonolong. Dengan tetapi bayangan aja. Setidaknya ibu sudah keluar dari rumah sakit hidup seperti apa? Hatinya loh. Hatinya gimana? Niat menolong anak pertama, ingat niat menolong supaya anak itu udahlah mati, mama lebih bisa terima lah daripada anak begini. Niatnya tinggi sekali, baik banget. Sampai ke si baikon, bayangan baik tidak? Dengan sekarang kasih baikon, ya diri tadi juga minum. Bedanya beda, anaknya benar mati, ibunya tidak. Setelah ibu tidak mati, dari sini ke depan ibunya gimana terhadap dengan manusia? Betul tidak? Kalau dia bilang aku tak kasihan dia, kenapa kamu hidup? Salah juga. Aku juga mau mati, tapi nggak waktu, belum waktu, belum tiba saatnya. Berarti ini mohon kita bijaksanaan sedikit kalau kasihan orang. Betul tidak? Karmanya berkaya tidak? Masing-masing udah tiba saat lahir akan lahir, udah tiba saat tua akan tua, udah tiba saat sakit akan sakit, tiba saat meninggal dunia akan meninggal dunia. Kalau belum tiba saatnya bercuma. Betul kan? Belum tiba saat hamil cobalah. belum bisa hamil, udah tiba saat hamil, belum tahu hamil, tapi udah hamil. Udah tiba saatnya memang begitu. Tetapi mohon kepercayaan kepada karma dipegangnya, supaya jangan lakukan salah begitu. Mama hidup juga percuma, nggak ada artinya. Kenapa? Ingat anak pati sedih, ingat anak yang sayang pati nggak bisa apain. Maka inilah yang kita butuh sekolah batin. Mendengar calama, mendengar dhamma Sang Buddha itu bermanfaat untuk dari sekarang ke depan supaya lebih indah. Jangan ambil masalah yang lampau yang udah lewat, jangan ambil masalah yang akan datang yang belum sampai, nanti kacau balau. Lebih baik ambil masa sekarang yang sedang duduk, pikir aja duduknya sedang apa. Sedang duduk, ada duduknya. Sedang berdiri, ada berdirinya. Sedang tidur, ada tidurnya. Sedang jalan, ada jalannya. Itu namanya sedang. Lebih baik yang sedang daripada yang sebelum dengan setelah. Ya, kalau sebelum setelah itu bikin kita tidak tahu. Seperti buah-buahan itu, terlalu mentah juga, terlalu asam, terlalu matang juga, mau busuk. Yang sedang-sedang, apapun sedang-sedang. Daun, kalau mau bikin uduk obat, tidak boleh yang tua banget. Kalau yang tua banget, udah mau lontok. Kalau muda sekali juga, tidak ada obat. Ambil yang sedang-sedang. Jadi obat yang sangat full. Full. Power itu jadi bagus. Jadi, oh daun-daun ambil-ambil aja. Bukan, ambil yang sedang. Supaya kalau daun yang udah tua, vitamin udah mentok, sudah gak masuk lagi, udah mau catok, ambil daun yang sederhana. Yang sedang itu. Maka mudah-mudahan kita hidup dengan sedang supaya awis muda hati, awis muda ucapan, dan awis muda fisiknya. Saya yakin itu bisa diatur dengan lopato samuha. Kita itu adalah ciri-ciri di braja supaya dia pintar, supaya dia tidak siksa kita sendiri. Ya mudah-mudahan ini kita bisa ambil maknanya, ambil manfaatnya, dan digunakan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang tanya atau enggak.
Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada, kepada Yang Mulia Bante, kami persilakan.
Yang bertanya, Namo Buddhaya Bante. Apakah praktek meditasi yang benar dapat meniadakan karma lampau? Terima kasih. Menia itu saya nggak tahu apa. Seperti apa? Meniadakan itu apa? Hah? Ingat masa yang lalu. Menghilangkan. Yang gini aja. Yang sebenarnya. Apakah praktek meditasi yang benar bisa dapat menghapuskan karma yang lampau, begitu enggak? Menia. Tidak berhasil uduk Bante. Kalau uduk kita mungkin berhasil, kalau uduk Bante masih butuh buka kamus. Baiklah. Meditasi itu setidak karma yang sekarang pasti bisa bantu. Kenapa? Misalnya, kalau kita sedang meditasi, saat itu karma biasanya akan berbuat banyak ke fisik, ke mata, ke telinga, ke hidung, ke lidah, ke badan. Tapi batin kita ada objeknya. Kalau dia mau berbuat di mata, batin kita nggak ke mata. Paham nggak? Tidak setrum. Tidak berbuah apa sih? Kalau mata kita butuh kesentuhan, balutan ada rasa suka, tidak suka, merasa menderita atau bahagia. Tapi batin kita ada objek sendiri meditasi. Seperti bayangan apa? Seperti saya bayangan warna putih misalkan. Batin saya di putih, karena tidak bisa berbuah di mata saat saya meditasi. Kenapa? Karena objek saya sudah ada. Jadi rasa suka duka dari mata tidak ke sana. Dia enggak bisa ada hak waktu itu. Dia datang dia juga enggak bisa sentuh. Seperti gini loh. Seperti kita warna dengan mata sentuh, barusan suka tidak suka. Dan kalau salah satu tidak ada, ada mata tapi tidak ada warna, atau ada warna tapi mata tidak ada, dan tidak sembung, tidak nyambung. Jadi rasa suka, tidak boleh muncul saat itu. Berarti buruk juga enggak bisa berbuah, baik juga tidak bisa berbuah. Netal dulu saat itu. Maka meditasi bisa pulang tidak? Pasti dia mau berbuah jadi enggak jadi. Kalau meditasi lebih seling, lebih enggak jadi seling. Seperti apa? Seperti kita enggak emosi seminggu, berarti kita juga enggak jelek seminggu. Coba kalau namanya kesucian, tidak emosi semua hidup, berarti enggak ada yang jelekkan semua hidup. Nah, maka jadi kalau saat meditasi bisa kulangin tentang hukum karma buruk atau tidak yang lampau. Yang lampau mau berbuat tidak bisa. Kenapa? Saat meditasi itu saat ada kesadaran. Kalau pikiran bisa berbuah, kalau kesadaran tidak. Beda ya. Kesadaran itu meditasi untuk karma yang lampau tidak bisa masuk. Kalau pikiran masuk, kalau pikiran itu seperti mancing karma yang lampau. Kalau kesadaran tidak mancing ke yang lampau, tidak mancing ke yang akan datang. Dia di tangan. Aja di tangan itu kesadaran penuh. Seperti bayangan Buddha. Jadi yang bukan Buddha enggak bisa masuk. Batin hanya terima satu-satu. Dia enggak boleh bercabang. Dia hanya satu-satu dulu. Kalau menderita dulu. Selesai menderita, balasan bahagia. Tidak ada orang nangis dengan ketawa barangan. Dengan nangis aja dulu. Karena menangis rasanya menderita, ketawa rasa bahagia. Betul tidak? Satu-satunya. Maka saat meditasi itu yang lampau tidak masuk. Aman. Aman sekali. Berarti akan melingan. Akan melingan dulu. Kalau yang hapus itu alatnya sudah ningkat kesucian. Seperti ada sotapanna. Kalau bahasa dhamma. Mengerti gak kalau bilang sotapanna? Ngerti gak? Kalau sotapanna itu, dia batin itu melepaskan dari kemerkatan antara mithasiti, pandangan salah, dengan wiji kita, laku-lakuan gak ada. Maka kita lepas dalangan mithasiti, pandangan tidak salah. Tapi lulus aja seperti kita gak salah jalan, tapi hanya tunggu sampai tempat. Kita gak belok, kita gak kanan kiri, kita gak bukan. Saya tanya, Pak ini kemana? Dibohongin ini deh. Gak bisa lagi. Hanya fokus saya yakin itu ada. Kan seperti kita beli tiket mau ke Bandung. Orang tanya orang, Pak, saya mau ke Bandung? Oh, jangan ke sana, enggak ada. Enggak ada gimana tiket udah di tangan gitu loh. Pasti ke Bandung. Nah, terbaliknya juga. Kalau karma ini, kalau kita menuju ke kesucian, hanya kalau udah tiba saat kita mendapatkan kesucian, sotapanna, itu kita tidak melahirkan di alam rendah. Apaya empat. Satu neraka, kedua peta, ketiga asura, keempat binatang, tutup. Nah, ini namanya tanda-tanda kok bisa bantu karma yang lampau. Sangat bantu. Kalau belum sampai sotapanna, sakakakamimang, anakakamimang, atau alahatamang, masih ada hak. Kadang-kadang dia berbuah bahwa kita lahir. Apalagi tunggu kita lahir, punya mata dulu, telinga dulu, hidung dulu, ada kecelakaan, menjelekan, ada fitnah, ada macam-macam. Ini setelah lahir. Ada yang lahir langsung seperti apa? Ke batin. Kadang-kadang batin manusia, sebadannya anjing juga banyak. Batinnya manusia, sebadan bungkus oleh anjing. Maka kita nih, untungnya adalah bisa ketemu antara badan manusia, batin manusia. Kalau kita, untungnya itu. Maka kita bisa, benar-benar bisa melatihan meditasi untuk kekurangan, bukan kurangnya. Memang kalau sering meditasi, objek ini sering, memang ada kekuatan kok. Seperti kita olahraga, seperti lucu ya. Capek olahraga, betul gak? Lali-lali fitness lain, capek. Dan kalau tanya, buat apa? Buat kesehatan. Kalau buat kesehatan, pada buang tenaga, tapi jalan satu sisi. Betul tidak? Butuh kesehatan, butuh tenaga. Saya lihat kamu, kalian buang tenaga deh. Betul gak? Angkat berapa kilo, lali berapa kilo dari putar-putar listrik. Ternyata aja, maunya kesehatan, kekuatan, mau tenaga. Kenapa buang tenaga? Terpikirkan air teman kena bagi palet, capek. Kenapa dibilang capek itu untuk kesehatan? Itu kan untuk kecapean. kelemahannya. Maka kadang-kadang kita harus tahu ternyata benar tidak. Hari ini kita angkat 2 kilo, 2 kilo. Lama-lama tahu nggak, 2 kilo itu akan ringan. Nanti tambah 6 kilo. Itu namanya kekuatan. Kekuatan. Makanya kita berpikir itu adalah meditasinya. Kita meditasi untuk apa? Untuk mencapai kesadaran. Mencapai kesadaran. Kalau ada kesadaran, tahu nggak? Duduk juga sadar. Duduk sadar itu berarti duduk tidak karena buruk mau berbuat saat itu. Kalau ada kesadaran. Karena batin kita tidak lepas. Kalau lepas ke suka-suka, itu ada hak karma. Karena biasa dia nantan ke suka dan duka. Kenapa dia nggak berani? Dia nggak ada hak. Seperti pada sedang sibuk ya lama, kita mau ajak omong, nggak ada hak. Kerasa sibuk dengan objek saya. Padahal kamu mau omong apa, gosip apa, ama omong di belakang, di samping kanan, di tangan atas. Saya tidak mau tahu. Saya mau tahu itu objek dalam saya itu apa. Setahap-tahap. Berarti suara yang tidak penting, saya tidak bisa dengar. Dan tidak mengerti juga kita omongnya apa. Karena pantai juga punya objek sendiri. Meditasi sudah punya objek. Jadi suara yang karma kecil-kecil itu, maupun kamu suka, maupun anda suka, maupun apa, tidak. Tidak bisa masuk ke kuping saya untuk saya perhatian suka ikut, duka ikut. Tidak bisa. Karena saya punya objek sendiri. Jadi karena tadi itu tidak bisa berbuah. Karena sudah punya objek meditasi. Oke? Okay? Ya. Apa lagi? Kali ini gak tahu apa ini. Oh ini kayaknya bukan saya nih. Kalau saya nama budaya Fante, ini Amitabha kayaknya bukan deh. Kalau Amitabha kayaknya itu suhu deh nih. Pantai atau enggak sih? Amitabha. Amitabha suhu. Wah bukan pantai. Beda. Sebentar ya. Amitabha suhu. Saya mau tanya, jika meninggal dunia, abu kira. Oh jangan dulu kalau abu. Nah. Ini dulu, berarti ini minggu yang lalu. Betul tidak? Mungkin sebelum-sebelum nanti. Kalau ini bilang Amitabha suhu, berarti sudah jawab ya. Ya. Nama budaya nanti. Oh, ini jawab susah. Enggak bisa baca. Jawab susah sekali ini. Bacaannya enggak bisa, enggak tahu aja. Cacing. Bahasa dewa. Manusia yang bisa baca. Coba, apa dia tanya?
Pertanyaannya adalah, nama budaya Bante. Saya mau bertanya, kenapa kalau saya meditasi duduk di lantai, begitu bangun pusing sampai muntah-muntah.
Kalau bangun itu tidur atau enggak sih? Sampai bangun sampai tidur atau? Terus?
Apa yang harus saya lakukan Bante? Terima kasih Bante.
Dia duduk, dia bangun.
Dia meditasi dalam keadaan duduk. Setelah meditasi, bangun, pusing Bante, muntah-muntah.
Dia meditasi, baru meditasi nggak sih? Ada sesuatu yang dulu nggak sih? Kok bisa ada muntah-muntah sekarang? Objeknya banyaknya apa sih? Meditasi. Setelah meditasi, bangun, pusing, muntah-muntah. Ya ampun, kasihan sekali ya. Bisa kulus orangnya loh. Meditasi dan bisa kulus loh. Setelah kamu bisa muntah. Kayak gak hubungan sama meditasi deh. Kalau meditasi benar ada objek kok. Dia objeknya apa? Bayangan apa? Saya takut dia memang pusing sebelum meditasi. Loh. Udah pusing. Maaf sekali, tidak ada hasil meditasi sampai pusing begitu. Yang pusing itu adalah saat meditasi dia pikiran yang lain, dia ketarik bayangan yang lain. Nanti dia pusing kerjaan, pusing menyakit, pusing saudara, pusing urusan, itu bisa bikin pusing. Kalau meditasi benar ada objek kok, pikiran hanya satu, masa pusing? Yang pusing pikiran lebih daripada satu, betul nggak? Pikiran masalah, pikiran utang bisa muntah-muntah. nah ya, pikiran saya nggak pulang ya muntah-muntah. Karena meditasi tidak ada akibat sampai pusing sampai muntah. Karena meditasi itu objek hanya satu, nggak bakal pusing. Coba kalau mata kita lihat hanya satu warna aja, matanya sehat. Kalau warna warnanya nggak sehat, itu berarti bercabang-cabang. Artinya dia salah objek. Dia objek bercabang-cabang. Biasanya kadang-kadang bisa juga kalau tentang kesehatan saya kecuali barangkali dia ada penyakit pribadi. Saya tidak tahu ya. Kalau ada penyakit pribadi, mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat itu silakan itu muntah. Tetapi kalau meditasi tidak ada akibat pusing dan muntah. Karena akibat itu netral. Mana sembunyi batin supaya tidak kacau itu malah lebih sehat. Tidak mungkin itu akibat dari meditasi. Karena saya juga sudah coba selama 30 tahun belum muntah. Saya juga ada bukti belum muntah. Mana senang sekali ya. Nah, kan? Tidaklah mungkin maaf mungkin beliau-beliau itu mungkin ada kesehatan pribadi kurang sehat kali ya. Kalau objek hanya satu, tidak pikiran bercabang itu mungkin tidak jadi muntah atau pusing. Tidak bakal pusing kalau objek hanya satu. Kalau objek berbeda-beda itu bisa. Seperti sedang makan bayangan tai itu mungkin pusing. Iya. Kalau sedang makan bayangan makanan itu enggak pusing. Kalau sedang makan bayangan nyenyaknya itu pusing. Nah, kan? Tergantung pandangan dia. Pandangan dia itu apa pandangan saat meditasi itu. Mudah-mudahan tidak lah ya. Kalau belum jelas ketemu hati. Meditasi sama hati. Enggak apa-apa, saya bisa dibantuin. Tapi harus minta ya. Sama tahu hati benar enggak minta. Kalau meditasi sama tahu sama hati yang minta-minta berarti ya saya. Ya. Enggak lah, tidak. Tidak pernah sebab akibat begitu. Berarti salah akibat mungkin dari kesehatan pribadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa meditasi itu buat ketenangan bukan buat muntah ya. Ya, mungkin gitu.